สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์วณิภาทับเที่ยงสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการเรียนรู้และแก้ไขการนอนเพื่อยกระดับคุณภาพการพักผ่อนเนื้อหาสาระในครั้งนี้มาจากหนังสือหมอชาวบ้านเรื่องการนอนไม่หลับซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหัตถรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีการนอนอย่างมีคุณภาพถือว่าการพักผ่อนร่างกายและจิตใจที่ดีมากเป็นวิธีหนึ่งนะคะการพักผ่อนที่ได้สมดุล นั้นถือว่าเป็นการทำให้สภาพร่างกายจิตใจของเราเข้าสู่มิติของความมีสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์ค่ะการหลับก็คือการหยุดพักของร่างกายชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่รู้สึกตัวและมักจะร่วมด้วยอาการนอนราบการเงียบการปิดตาการกลนหรืออื่นๆที่เป็นสิ่งแสดงว่าหลับแล้วเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้แบ่งเป็น3ตอนตอนแรกเป็นเรื่องของการนอนหลับปกติตอนที่2เป็นเรื่องของการนอนหลับที่ผิดปกติและตอนที่3เป็นเรื่องของพฤติกรรมขณะหลับซึ่งได้แก่การกระตุกขณะหลับการละเมอการฝันการผวาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะหลับการกลนการปัสสาวะขณะหลับหรือการโยกตัวขณะหลับค่ะการหลับคือการนอนหลับในคนปกติในการนอนของคนปกติก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าการหลับแบบนั้นผิดปกติหรือไม่จึงต้องรู้ว่าลักษณะการหลับในคนปกติเป็นอย่างไรการหลับโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละคนแม้แต่ในคนคนเดียวกันก็ยังแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุแต่ละอารมณ์แต่ละสถานที่การหลับของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากนะคะทั้งด้านช่วงที่ชอบนอนหลับด้านระยะเวลาที่หลับและด้านลักษณะการหลับด้านช่วงที่ชอบหลับนั้นบางคนชอบนอนตั้งแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าตรู่บางคนชอบนอนดึกแล้วตื่นสายบางคนอาจนอนตอนขึ้นวันใหม่ตีหนึ่งตีสองและตื่นตอนกลางคืนหรือบางคนที่ทำงานกลางคืนเป็นประจำก็จะนอนตอนกลางวันและตื่นช่วงใกล้ค่ำถ้าการนอนในช่วงหนึ่งช่วงใดของวันเกิดขึ้นตามความพอใจของผู้นอนและเป็นไปตามความเหมาะสมกับอาชีพอุปนิสัยหรือความสะดวกของผู้นอนโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นการนอนนั้นถือว่าเป็นปกติในด้านสุขภาพค่ะส่วนด้านระยะเวลาที่หลับนั้นผู้ใหญ่บางคนอาจนอนหลับเพียงวันละ4ชั่วโมงก็รู้สึกพอหลับเต็มอิ่มแต่บางคนอาจต้องนอนวันละ7ชั่วโมงจึงจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนเป็นต้นระยะเวลาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเราจะรู้ว่าระยะเวลาที่หลับนั้นพอดีสำหรับคนคนนั้นหรือไม่จึงให้ดูที่กริยาอาการที่เกิดตามมาเช่นคนที่หลับได้เต็มอิ่มไม่ขาดไม่เกินจะรู้สึกแจ่มใสสดชื่นไม่ง่วงเหงาหานอนตอนกลางวันและรู้สึกสมองปลอดโปร่งร่างกายกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าสามารถทำงานทำการต่างๆได้ดีส่วนคนที่หลับไม่พอและหลับเกินพอจะรู้สึกง่วงเหงาหานอนเกียจคร้านสมองตื้ออืดอาดหรือทำงานทำการต่างๆไม่ได้ดีเท่าที่ควรเป็นต้นส่วนด้านลักษณะการหลับนั้นโดยปกติการหลับของคนเราแบ่งเป็น2ลักษณะคือการหลับแบบตากระตุกภาษาหมอก็เรียกว่าแบบ REM REM นะคะ REM และการหลับแบบตาไม่กระตุกภาษาหมอก็เรียกว่านอน REM ก็คือนอนที่แปลว่าไม่แล้วก็ REM ก็นอน REM นะคะเมื่อคนเราเริ่มหลับการหลับจะเริ่มด้วยแบบตาไม่กระตุกก่อนอยู่ประมาณ 60-90 นาทีแล้วเปลี่ยนเป็นแบบตากระตุกอยู่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นแบบตาไม่กระตุกใหม่สลับกันไปเรื่อยๆ โดยช่วงที่หลับแบบตาไม่กระตุกจะสั้นลงสั้นลงและช่วงที่หลับแบบตากระตุกก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นเมื่อใกล้ตื่นโดยเฉลี่ยช่วงที่หลับแบบตาไม่กระตุกรวมทั้งหมดจะประมาณ 75-80% ของเวลาหลับทั้งหมดส่วนช่วงที่หลับแบบตากระตุกรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ 20-25% และการหลับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตื่นขึ้นตามธรรมชาติก็จะเป็นการหลับแบบตากระตุกจำนวนเวลาปริมาณการหลับในลักษณะทั้งสองแบบนี้ก็จะแตกต่างกันค่อนข้างจะมากระหว่างแต่ละคนจึงยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการใช้ปริมาณเวลาเพื่อตัดสินความปกติและความผิดปกติคราวนี้เราก็ทราบแล้วว่าลักษณะการหลับแบบตาไม่กระตุกกับแบบตากระตุกเกิดขึ้นสลับกันตลอดระยะเวลาของการนอนหลับคืนนี้ลองสังเกตการหลับของคนที่นอนอยู่ใกล้ๆนะคะว่าเป็นปกติดังที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่เริ่มด้วยช่วงการหลับแบบตาไม่กระตุกซึ่งก็มี4ระยะต่อด้วยช่วงการนอนหลับแบบตากระตุกค่ะช่วงการนอนหลับแบบตาไม่กระตุกที่แบ่งเป็น4ระยะมีดังนี้ระยะที่1เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองเริ่มช้าลงเป็นระยะที่ปลุกตื่นได้ง่ายเช่นด้วยการเรียกชื่อเบาๆแต่ตัวเบาๆเป็นต้นระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 1-7 นาทีระยะที่2เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองช้าลงอีกเป็นระยะที่ปลุกให้ตื่นได้ยากขึ้นระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 10-25 นาทีระยะที่3เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองช้าลงและใหญ่ขึ้นอย่างมากกินระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็สู่ระยะที่4ในระยะที่4เป็นระยะที่คลื่นไฟฟ้าสมองช้าลงมากและก็ใหญ่มากขึ้นระยะนี้ก็จะกินเวลาประมาณ20-40 นาทีทั้งระยะที่3แล้วก็ระยะที่4เป็นระยะที่หลับสนิทเป็นระยะที่ปลุกให้ตื่นได้ยากและในเด็กเล็กๆหรือในผู้ใหญ่บางคนอาจจะปลุกไม่ตื่นก็ได้จนกว่าจะผ่านพ้นการหลับในระยะนี้ไปแล้วถ้าคนที่หลับอยู่ในระยะนี้ถูกปลุกอย่างรุนแรงจนตื่นก็จะมีอาการสับสนหลงเลอะเลือนละเมอเพ้อพกหรือจำในสิ่งที่ตนทำไปไม่ได้เลยเช่นตื่นขึ้นไปรับโทรศัพท์และเจรจาได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเข้านอนแต่พอตื่นนอนตอนเช้ากลับมาก็จำอะไรไม่ได้เลยตัวอย่างอื่นๆที่เห็นได้ชัดเช่นการเดินละเมอหรือปัสสาวะรถที่นอนการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะหลับซึ่งผู้ที่ทำเช่นนั้นจะจำสิ่งที่ตนทำไม่ได้เลยแม้ในขณะที่ทำอยู่เช่นในขณะเดินละเมอเขาจะลืมตาเดินได้อย่างคล้ายเวลาตื่นขึ้นลงบันไดได้เดินหลบหลีกโต๊ะเก้าอี้และอื่นๆได้เหมือนเวลาตื่นแล้วก็เดินไปหลับต่อได้ดังเดิมเป็นต้นเมื่อพ้นระยะหลับสนิทคือระยะที่3และระยะที่4ของการหลับแบบตาไม่กระตุกแล้วการหลับก็จะตื่นขึ้นเข้าสู่ระยะที่2และระยะที่1ตามลำดับย้อนหลังไปนะคะเมื่อไปถึงระยะที่1จบลงการหลับจะเปลี่ยนจากการหลับแบบตาไม่กระตุกเป็นแบบตากระตุกซึ่งคนที่หลับอยู่ก็จะพลิกตัวขยับตัวหรือมีการเคลื่อนไหวจนเห็นได้แล้วก็หลับต่อไปในลักษณะแบบตากระตุกเมื่อลักษณะการหลับเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งในคืนหนึ่งก็จะมีการพลิกตัวขยับตัวหรือเปลี่ยนท่านอนการนอนอย่างน้อย 8-9 ครั้งค่ะในการหลับแบบตากระตุกนี้จะปลุกให้ตื่นได้ง่ายหรืออาจจะตื่นเองและมักจะจำความฝันต่างๆในช่วงก่อนตื่นได้การฝันต่างๆที่จำได้จึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลับแบบตากระตุกนี่แหละค่ะการหลับแบบตากระตุกจะกินเวลาประมาณ 1-5 นาทีในครั้งแรก แต่ในครั้งต่อๆไปก็จะกินเวลานานถึง 20-40 นาทีได้เมื่อใกล้ตื่นค่ะแม้ว่าลักษณะการหลับของคนต่างๆจะคล้ายคลึงกันแต่ระยะเวลาที่หลับแบบต่างๆหรือระยะต่างๆจะไม่เท่ากันอากัปกิริยาและท่าทางการนอนในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจึงยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในเรื่องการแยกภาวะหลับปกติกับภาวะหลับไม่ปกติแบบอ่อนๆได้ค่ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความแตกต่างของการหลับของแต่ละคนอย่างไรก็ตามแม้แต่ในคนคนเดียวกันการนอนหลับแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปได้เช่นด้านช่วงและระยะเวลาที่หลับในขณะที่เป็นเด็กเกิดใหม่จะนอนหลับอย่างน้อย 16-18 ชั่วโมงต่อวันและหลับทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตื่นเฉพาะเวลาหิวเวลาแฉะหรือเวลาไม่ค่อยสบายเท่านั้นเมื่อโตขึ้นเวลาหลับก็จะลดลงลดลงและจะหลับเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวันเวลาหลับอาจลดลงเหลือเพียง12ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและเหลือเพียง4-7ชั่วโมงเมื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มที่การนอนหลับในเวลากลางคืนอาจจะลดลงเหลือเพียง3-4ชั่วโมงเมื่ออายุมากกว่า60ปีแต่จะมีการหลับในเวลากลางคืนในเวลากลางวันเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุบางคนอาจนอนหลับในเวลากลางวันมากกว่าเวลากลางคืนและเมื่อสูงอายุมากๆอาจจะนอนหลับทั้งในเวลาและในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นระยะเวลานานๆคล้ายเด็กเล็กๆด้านลักษณะการหลับนั้นลักษณะการหลับผันแปรตามความเครียดการอดนอนสิ่งแวดล้อมและอื่นๆเช่นถ้าเครียดก็จะหลับสนิทน้อยลงและตื่นง่ายหรือตื่นบ่อยถ้าอดนอนกลางคืนหลายๆคืนหรือถูกกวนขณะหลับตอนกลางคืนหลายๆคืนติดกันการหลับนั้นอาจจะเริ่มด้วยแบบตากระตุกก่อนและแขนขากระตุกได้ง่ายคนที่อดนอนเมื่อได้นอนเวลาจะหลับลึกและนานกว่าการนอนตามปกติแล้วก็จะปลุกยากกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งในขณะที่บินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งโดยข้ามเขตเวลาที่เรียกว่าไทม์โซนเช่นจากที่เคยบินจากประเทศเวลากลางวันไปเป็นที่ที่เป็นเวลากลางคืนก็จะทำให้หลับไม่สนิทและหลับยากง่วงเหงาหานอนในเวลากลางวันของวันใหม่แต่ให้หลับก็หลับไม่สนิทอีกนั่นแหละค่ะตัวอย่างสุดท้ายคือการเข้านอนในเวลาเช้าตรู่ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศและร่างกายลดต่ำสุดการหลับอาจจะเริ่มด้วยแบบตากระตุกก่อนและช่วงของการหลับแบบตากระตุกทั้งหมดก็จะนานขึ้นเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจพื้นฐานของการนอนและการหลับกันมากขึ้นนะคะรับฟังเรื่องการนอนหลับบ่อยๆก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอาจจะตามไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลจนนอนไม่หลับกันนะคะค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่ก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะคะในตอนที่สองค่ะ
เสียงคนไม่รู้จักพักผ่อนตื่นนอนตอนเช้าตรู่แต่เรายังไม่ยอมตื่นยังอยู่บนเตียงของเราอย่างสุดแสนอาลัย
Thank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะได้พักผ่อนกันไปสักด้วยเพลงเพราะๆนะคะจากทีมงานค่ะตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะคะเป็นการนอนไม่ปกติน่าสนใจมากทีเดียวค่ะแม้ว่าการหลับในคนปกติแต่ละคนจะแตกต่างกันได้ในช่วงเวลาที่ชอบหลับระยะเวลาที่หลับลักษณะการหลับหรืออื่นๆตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนแรกนั้นแต่ถ้าคุณนอนไม่หลับจนเป็นเหตุให้เกิดอาการในช่วงเวลาทำงานเช่นง่วงเหงาหานอนตลอดวันหงุดหงิดซึมสมองไม่แจ่มใสหรือฉับไวอ่อนเพลียหมดแรงง่ายประสิทธิภาพในการทำงานลดลงการหลับนั้นย่อมถือว่าผิดปกติและมักจะเกิดจากการนอนไม่หลับหรือนอนไม่พอเป็นส่วนใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหัตถีรัตน์กล่าวไว้ว่าการจะพิจารณาว่าการหลับของคนคนหนึ่งผิดปกติหรือไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างคนความแตกต่างตามอายุความแตกต่างอันเกิดจากความเครียดการอดนอนและสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องซักประวัติต่างๆให้ละเอียดทั้งจากคนที่มีอาการและจากญาติหรือจากคนที่นอนอยู่ร่วมเตียงเดียวกันหรือในห้องเดียวกันด้วยเพราะหลายต่อหลายครั้งคนที่หลับอยู่อาจไม่รู้ว่าเขาหลับไม่ปกติแต่คนที่อยู่กับเขาจะเป็นคนเล่าถึงอาการหลับที่ไม่ปกติเหล่านั้นแทนเช่นการเดินละเมอนอกจากนั้นคนที่รู้สึกว่าตนเองไม่หลับอาจบอกว่าตนหลับ 3-4 ชั่วโมงต่อคืนแต่คนที่อยู่ด้วยอาจจะบอกว่าคนคนนั้นหลับตลอดคืนนั่นคือคนที่รู้สึกว่าตนเองนอนไม่หลับมักจะคิดว่าเวลาที่ตนนอนไม่หลับนั้นยาวนานมากและก็จะเคี่ยวเข็นหรือโกรธหมอที่ไม่ช่วยให้เขานอนหลับได้นานขึ้นทั้งที่เขาอาจจะนอนหลับนานกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปส่วนคนที่ตื่นบ่อยๆและหลับไม่สนิทโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนตื่นบ่อยๆและหลับไม่สนิทอาจไม่บ่นว่าตนนอนไม่หลับและมักไม่มาหาหมอเพราะคนกลุ่มนี้อาจจะซึมหรือง่วงเหงาหานอนทั้งวันจนไม่สนใจกับอาการผิดปกติต่างๆคนกลุ่มนี้จึงมักจะไม่มาหาหมอเองแต่ถูกพามาหาหมอโดยญาติหรือคนที่นอนอยู่ด้วยอาการหลับไม่ปกติอาจจะแบ่งได้3แบบแบบแรกเป็นอาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่พอซึ่งอาจเกิดจาก8สาเหตุด้วยกันอันที่1ปัญหาจากจิตใจเช่นความเครียดความห่วงกังวล2โรคจิตโรคประสาทเช่นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทโรคประสาทต่างๆรวมทั้งการที่คิดว่าตนเองนอนไม่หลับทั้งที่นอนหลับได้ดี 3. ยาหรือสิ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเช่นการกินยาบ้าการดื่มชากาแฟโรคพิษสุราเรื้อรังการหยุดยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ 4. การหายใจผิดปกติเช่นการหยุดหายใจขณะหลับและการหายใจไม่พอขณะหลับ 5. การกระตุกของแขนขาหรือส่วนอื่นๆเช่นอาการขากระตุกขณะหลับอาการกล้ามเนื้อกระตุกขณะหลับ 6. การเจ็บป่วยอื่นๆโดยเฉพาะโรคที่ทำให้เกิดอาการตลอดเวลาหรือเกิดอาการมากขึ้นขณะหลับเช่นโรคข้ออักเสบหอบหืด 7. การรบกวนจากภายนอกเช่นคู่นอนแสงเสียงความร้อนความเย็น 8. อื่นๆเช่นหลับยากหรือหลับน้อยมาตั้งแต่เด็กนอนผิดเวลาหรือผิดสถานที่บินข้ามทวีปเป็นต้นแบบที่2เป็นอาการหลับมากหรือง่วงเหงาหานอนมากซึ่งอาจเกิดจาก 1. ปัญหาทางจิตใจเช่นเบื่อหน่ายเซ็งท้อถอยซึมเศร้าเกียจคร้าน 2. โรคจิตโรคประสาทเช่นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภท 3. ยาหรือสิ่งที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเช่นการกินยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด การดื่มสุราการหยุดยาบ้าหรือเมื่อยาบ้าหมดฤทธิ์ 4. การหายใจผิดปกติทำให้หลับไม่สนิทเวลากลางคืนจึงง่วงเหงาหาวนอนและหลับในเวลากลางวันมาก 5. การกระตุกของขาหรือส่วนอื่นๆทำให้หลับไม่สนิทเวลากลางคืนจึงง่วงเหงาหาวนอนและหลับในเวลากลางวันมาก 6. โรคลมหลับ 7. การเจ็บป่วยอื่นๆโดยเฉพาะโรคที่ทำให้สมองและระบบประสาททำงานน้อยลงเช่นโรคสมองเสื่อมโรคต่อมไทรอยด์พร่องโรคตับโรคไตบางชนิด 8. สิ่งแวดล้อมเช่นบรรยากาศชวนนอนการฟังครูสอนหรือพระเทศน์ตอนบ่ายการทำงานที่น่าเบื่อหน่าย 9. การอดนอนและ10อื่นๆเช่นโรคขี้เซาง่วงมีระดูหรือไม่รู้สาเหตุเป็นต้นแบบสุดท้ายแบบที่3ก็เป็นอาการอื่นๆในขณะหลับเช่นละเมอเดินละเมอฝันร้ายปัสสาวะขณะหลับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะหลับโขกศีรษะขณะหลับผีอัมองคชาตแข็งตัวจนเจ็บปวดศีรษะหอบเหนื่อยกลางคืนเจ็บแน่นหน้าอกกลางคืนเม็ดเลือดแดงแตกขณะหลับขย้อนขณะหลับเป็นต้นในกรณีที่นอนไม่หลับหรือหลับไม่พอนี้ถ้ารู้ถึงสาเหตุก็ต้องรีบแก้ที่สาเหตุนั้นคุณหมอสันได้กล่าวถึงรายละเอียดของสาเหตุการนอนผิดปกติมีดังนี้ 1. การหลับยากหรือหลับน้อยมาตั้งแต่เด็กถ้ามีประวัติว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคนคนนั้นและโดยทั่วไปที่เป็นเช่นนั้นตั้งแต่เด็กมักจะไม่รู้สึกว่าผิดปกติแต่ญาติหรือคนที่นอนด้วยจะรู้สึกว่าผิดปกติแทนซึ่งก็ต้องชี้แจงให้ญาติหรือคู่นอนเข้าใจว่าการนอนหลับนั้นเป็นลักษณะปกติของคนคนนั้นไม่ต้องรักษา 2. การนอนผิดเวลาหรือผิดสถานที่เช่นเคยนอน2ทุ่มแต่บังเอิญมีงานจนถึง2ยามเลยตาค้างนอนไม่หลับหรือต้องไปทำกิจธุระที่ต่างจังหวัดผิดสถานที่ก็เลยนอนไม่หลับ 3. การบินข้ามเขตเวลาซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการบินข้ามประเทศหนึ่งในระยะไกลๆจนมีการเปลี่ยนเวลาจากที่เคยเป็นกลางวันเป็นกลางคืนก็ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจึงยังคงตื่นนอนไม่หลับแม้จะเป็นเวลากลางคืนในประเทศใหม่ 4. การรบกวนจากภายนอกเช่นคู่นอนนอนดิ้นมากหรือกรนเสียงดังหรือในห้องนอนมีแสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมีเสียงมากเกินไปหรือร้อนเกินไปหนาวเกินไปก็ต้องพยายามแก้ไขที่สาเหตุให้บรรเทาเบาบางโดยทั่วไปถ้าทนการรบกวนนั้นได้สักระยะจะเกิดความชินแล้วก็จะนอนหลับได้ไม่ว่าคู่นอนจะกรนเสียงดังเท่าใดหรือในห้องจะสว่างเพียงใดเมื่อง่วงมากๆเข้าก็จะหลับได้ทั้งนั้นและจะเกิดความเคยชินขึ้น 5. การเจ็บป่วยอาจทำให้นอนไม่หลับได้เช่นคนที่เป็นโรคปวดข้อเรื้อรังมักจะปวดข้อเวลากลางคืนทำให้ต้องตื่นบ่อยๆคนที่เป็นโรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือคนที่เป็นโรคหอบหืดอาจเกิดอาการเหนื่อยแน่นหรือหอบในตอนกลางคืนได้ง่ายผู้ชายสูงอายุที่ต่อมลูกหมากโตอาจจะต้องลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืน 6. การกระตุกของขาหรือการกระตุกของกล้ามเนื้ออื่นๆขณะหลับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้ใหญ่มากตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปและมักจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้นมักจะเป็นที่ขาอาจจะเป็นแค่กระดกหัวแม่เท้าเป็นระยะไปจนถึงการเตะการถีบจนคนที่นอนอยู่ด้วยตกเตียงได้ถ้าไม่เป็นที่ขาก็อาจจะเป็นที่แขนโดยนิ้วมือก็จะกระดิกเป็นระยะหรืองอแขนฟาดแขน การกระตุกของแขนเหล่านี้จะเป็นมากขึ้นถ้าอดนอนมีเรื่องเครียดก่อนนอนหรือมีโรคทางระบบประสาทเช่นหลอดเลือดในสมองแตกตีบตันเป็นเบาหวานเป็นต้น 7. การหายใจผิดปกติในขณะหลับจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยไม่หลับหรือหลับไม่สนิทคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับและภาวะหายใจไม่พอขณะหลับต่างกันอย่างไรมาฟังนะคะภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็คือภาวะที่ผู้ป่วยหยุดหายใจมากกว่า10วินาทีบ่อยๆในขณะหลับเนื่องจากหายใจเข้าไม่ได้เพราะลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจที่หลังคอหอยหรือเพราะไม่หายใจเนื่องจากสมองไม่สั่งให้หายใจคนที่เกิดอาการเช่นนี้มักจะมีอาการกรนเสียงดังมาเป็นปีๆก่อนหน้านี้ผู้ป่วยมักจะไม่ค่อยรู้ตัวเองและคิดว่าปกติคนใกล้ชิดหรือญาติจะสังเกตเห็นความผิดปกติได้ดีกว่าเมื่อเริ่มมีอาการผู้ป่วยก็มักจะอ้วนขึ้นก่อนและเวลาหลับก็จะกรนเสียงดังขึ้นต่อมาก็จะสังเกตเห็นว่าในขณะที่กรนเสียงนะกรนแล้วก็มีเสียงนั้นผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายดิ้นรนและหายใจไม่เข้ามีเสียงอึกอักคลืดคลาดในคอคล้ายกับถูกบีบคอและพยายามหายใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับสูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่จนเกิดเสียงดังอาจหายใจเร็วๆลึกๆสักพักแล้วหลับต่อใหม่แต่เมื่อหลับสนิทก็เกิดอาการดังกล่าวขึ้นใหม่ทำให้ต้องตื่นแต่ละคืนแต่ละคืนหลายครั้งจึงหลับไม่สนิทและหลับไม่พอในตอนกลางคืนและง่วงเหงาหานอนในเวลากลางวันส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปโดยเฉพาะคนอ้วนหรือท้วมแต่คนผอมก็เป็นไปได้นะคะอีกภาวะหนึ่งของการหายใจผิดปกติก็คือการหายใจไม่พอขณะหลับเป็นภาวะที่ผู้ป่วยหายใจน้อยกว่าปกติอย่างมากในขณะหลับและอาจมีการหยุดหายใจเป็นพักๆได้แต่มักไม่มีอาการกรนเสียงดังและไม่มีการดิ้นรนขณะหลับในคนปกติที่นอนหลับก็หายใจน้อยกว่าปกติบ้างแต่ไม่เขียวและไม่มีอาการอะไรแต่ผู้ป่วยที่หายใจน้อยกว่าปกติมากก็จะมีอาการเขียวคล้ำและซึมเพราะออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงออกซิเจนในเลือดเนี่ยลดลงและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยสาเหตุของการนอนผิดปกติอันดับต่อไปอันดับที่8เป็นการใช้หรือหยุดใช้ยาและสิ่งเสพติดบางคนถ้าดื่มชากาแฟตอนเย็นหรือตอนกลางคืนแล้วก็จะนอนไม่หลับอย่างนี้ก็ควรต้องงดดื่มชากาแฟบางคนกินยาลดความอ้วนยาเบื่ออาหารแล้วนอนไม่หลับก็ควรต้องงดยาลดความอ้วนนั้นเสียนะคะยาอื่นๆที่อาจทำให้หลับยากหรือไม่หลับเช่นยาขยายหลอดลมยากระตุ้นประสาทยาบ้าหรือคนที่กินยานอนหลับยาคลายเครียดยาแก้ซึมเศร้าเป็นประจำแล้วหยุดยาก็จะนอนไม่หลับเช่นกันส่วนคนที่ดื่มสุราจนเมาแล้วหลับก็จะหลับโดยมีการหลับเป็นช่วงตากระตุกน้อยทำให้เวลาตื่นมีอาการง่วงซึมและอ่อนเพลียซึ่งถ้าดื่มสุราเข้าไปอีกก็จะทำให้หายง่วงแต่ก็จะทำให้การหลับของช่วงตากระตุกลดน้อยลงไปเรื่อยๆร่างกายก็จะทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆการขาดการนอนเป็นแบบตากระตุกเป็นเวลานานๆจะทำให้มีอาการสับสนเพ้อพกภาพหลอนเสียงหลอนและมีสิ่งหลอนต่างๆและเมื่อหยุดดื่มสุราทันทีก็จะมีอาการเพ้อคลั่งและชักได้ดังนั้นคนที่กินยาอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรแล้วนอนไม่หลับก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเสียนะคะเพื่อที่จะหลับได้ส่วนคนที่กินยาอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรเป็นประจำแล้วพอหยุดกินจะนอนไม่หลับก็จะต้องค่อยๆหยุดยาอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นลงทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็จะนอนหลับได้ค่ะสาเหตุที่9โรคจิตโรคประสาท ส่วนใหญ่จะทำให้หลับยากหรือหลับได้ไม่ดีก็ทำให้มีอาการจิตประสาทเพิ่มขึ้นอีกเมื่ออาการทางจิตประสาทเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทำให้นอนหลับยากยิ่งขึ้นอีกเช่นกันสาเหตุที่10ปัญหาทางจิตใจที่ทำให้การนอนไม่หลับเกิดขึ้นเช่นความวิตกกังวลความห่วงใยความตื่นเต้นดีใจเสียใจตกใจความรักความโลภความโกรธความเกลียดความหลงหรือกิเลสอื่นๆล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับได้ทั้งสิ้นปัญหาทางด้านจิตใจรวมทั้งโรคจิตโรคประสาทนับว่าเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการนอนไม่หลับการบำบัดการนอนไม่หลับทำได้ไม่ยากนะคะโดยทบทวนดูว่ามีปัญหาทางจิตใจหรือไม่ถ้าใช่คุณหมอก็ได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้นะคะข้อ1ห้ามนอนกลางวันโดยเฉพาะคนที่ชอบงีบตอนกลางวันแล้วนอนไม่หลับตอนกลางคืนเพราะถ้านอนหลับตอนกลางวันมากจะทำให้นอนหลับน้อยลงในตอนกลางคืนข้อที่2ทำกิจธุระต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการอาบน้ำการแปรงฟันการปูเตียงการเปิดหรือปิดหน้าต่างในห้องนอนให้เสร็จก่อนที่จะถึงเวลานอนเมื่อนอนขึ้นมาก็จะเข้านอนได้ทันทีข้อ3ห้ามเข้านอนและห้ามขึ้นเตียงจนกว่าจะง่วงการเข้านอนหรือนอนเล่นบนเตียงในขณะที่ยังไม่ง่วงจะทำให้นอนไม่หลับหรือหลับได้ยากขึ้นในขณะที่ยังไม่ง่วงก็ให้อ่านหนังสือดูโทรทัศน์รายการเบาๆฟังเพลงที่ชวนให้ง่วงจนกว่าจะง่วงแล้วก็เข้านอนข้อที่4ควรจะนอนให้เป็นเวลาและให้เข้านอนทันทีที่ง่วงแล้วปล่อยตัวตามสบายอย่าไปกังวลกับเรื่องใดและอย่ากังวลว่าคืนนี้เราจะนอนหลับอีกหรือไม่เพราะความห่วงกังวลว่านอนไม่หลับหรือจะนอนหลับหรือไม่หรือความพยายามที่จะพยายามข่มตัวข่มใจให้หลับมักจะทำให้หลับยากขึ้นถ้าสมองคอยคิดว่านอนไม่หลับก็ให้คิดเสียว่าไม่หลับก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเหลือเฟืออีกเป็นเดือนเป็นปีที่จะหลับได้อีกในอนาคตข้อ 5ให้คนบีบนวดเบาๆโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดเมื่อยหรือเคยชินกับการบีบนวดก่อนหลับเตียงนอนที่มีการสั่นสะเทือนโยกเบาๆก็อาจจะช่วยให้หลับสบายได้ง่ายขึ้นในคนที่ชอบข้อ 6ควรออกกำลังกายตามควรแต่แก่อัตภาพโดยเฉพาะในตอนเย็นและทำให้หลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนข้อ 7กินอาหารเย็นเพียงให้หายหิวอย่าให้อิ่มมากและไม่ควรกินอาหารที่ย่อยยากหรืออาหารรสจัดในตอนเย็นซึ่งจะทำให้อึดอัดท้องปวดท้องแสบท้องท้องอืดท้องเฟ้อในตอนกลางคืนก็ทำให้นอนไม่หลับไม่ควรดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือสารกระตุ้นประสาทเช่นน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆจะทำให้หลับยากหรือหลับไม่สนิทอาหารมื้อเย็นควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายไม่หนักท้องไม่แสบท้องและกินเพียงเพื่อให้หายหิวก็เพียงพอแล้วถ้านอนดึกและรู้สึกหิวอาจกินข้าวต้มร้อนๆโจ๊กร้อนๆนมอ่อนๆนมสดอาหารอ่อนๆหรือน้ำเต้าหู้สักถ้วยก่อนนอนก็จะทำให้หลับสบายขึ้นข้อ8ให้สงบใจโดยวิธีนับ1 2 3 4 5 6เรียงไปเรื่อยๆให้นับทีละ1ทีละ1ถ้านับข้ามหรือนับพลาดก็ให้เริ่มต้นที่1ใหม่หรือใช้วิธีติดตามการหายใจเช่นหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกให้ตามการหายใจเช่นนี้ไปเรื่อยๆหรือใช้วิธีสวดมนต์ท่องคาถาที่ถนัดซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆข้อ9ข้อสุดท้ายแต่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการป้องกันความเครียดซึ่งสรุปเป็นบทกลอนไว้ในหนังสือหมอชาวบ้านได้ดังนี้เมื่อเราเครียดคิดปัญหาหาสาเหตุยิ้มแผ่เมตมุ่งคิดดีเป็นสีสมอย่าคิดร้ายไม่เป็นทุกข์สุขชื่นชม อย่าระทมอย่าหยุดงานสำราญใจให้ระบายความเครียดผองอย่าดองขังออกกำลังร้าวกายจิตพิสมัยช่วยผู้อื่นที่ขื่นขมระทมในฝึกจิตวายให้สงบสยบตนทั้งพักผ่อนนอนหลับได้จักคลายทุกข์จักเป็นสุขสงบได้ในทุกหนหากนึกถึงไตรักตระหนักจนบันดาลดลสุขสงบทุกภพเอ่ยค่ะจบไปสองช่วงแล้วนะคะเราก็มาพักสักครู่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะติดตามตอนต่อไปค่ะในตอนแรกอาจารย์ได้พูดถึงการนอนหลับปกติส่วนตอนที่สองก็เป็นเรื่องการนอนหลับที่ผิดปกติพร้อมด้วยข้อควรปฏิบัติและการแก้ไขนะคะ สำหรับตอนที่อาจารย์จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นตอนที่3เรื่องพฤติกรรมขณะหลับก็ซึ่งได้แก่การกระตุกขณะหลับการละเมอการฝันผวาการฝันการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะหลับการนอนกรนการปัสสาวะขณะหลับหรือปัสสาวะรถที่นอนหรือการโยกตัวขณะหลับน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะลองสังเกตคนรอบข้างดูนะคะว่าเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมขณะหลับเป็นอย่างไรและมีคำแนะนำอะไรกันบ้างค่ะคุณหมอสันกล่าวว่าอาการที่เกิดร่วมกับการหลับคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะหลับอาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได้อาการแรกคือการกระตุกขณะหลับซึ่งก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นพักๆขณะหลับเป็นอาการปกติที่พบบ่อยมากร่วมกับการหลับมักเกิดในผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปและมักจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นการกระตุกขณะหลับอาจเป็นเพียงกระดกหัวแม่เท้าหรือกระดกเท้ากระดกนิ้วมือเป็นระยะไปจนถึงเตะถีบฟาดแขนฟาดขาหรือกระตุกทั้งตัวจนตื่นขึ้นเต็มที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตื่นค่ะถ้าเป็นมากจะทำให้นอนไม่พอทั้งที่รู้สึกว่าหลับทั้งคืนถ้าทราบสาเหตุก็ให้รักษาตามสาเหตุแต่ถ้าไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนหรือว่ากระตุกมากขึ้นแพทย์ก็จะให้กินยาช่วยให้หลับได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะลดการกระตุกขณะหลับได้อาการละเมอก็คือการพูดพึมพำหรือการตะโกนโหกเวกขณะหลับอาจจะละเมอเป็นประโยคหรือเป็นคำอาจจะฟังรู้เรื่องหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ได้และเมื่อถูกคู่นอนหรือคนใกล้ชิดถามว่าเป็นอะไรผู้ละเมอเกือบทั้งหมดจะไม่ตอบเพราะกำลังหลับอยู่แต่ในบางกรณีที่พบน้อยมากผู้ละเมออาจจะตื่นมากกว่าหลับทำให้ตอบอื้อๆอาๆแบบฟังไม่รู้เรื่องหรือในบางกรณีที่พบได้ยากยิ่งขึ้นอาจจะตอบแบบรู้เรื่องได้แต่ผู้ละเมออาจจะจำอะไรไม่ได้เมื่อตื่นขึ้นเต็มที่การละเมอพบได้ในทุกอายุและในเพศหญิงมากกว่าชายการละเมอโดยทั่วไปถือว่าเป็นปกติยกเว้นเมื่อการละเมอนั้นรบกวนการนอนหลับของผู้ละเมอหรือคนข้างเคียงจึงจะถือว่าผิดปกติในกรณีเช่นนี้การใช้ยาคลายกังวลหรือการใช้ยานอนหลับจะช่วยให้อาการละเมอลดลงได้อาการฝันก็คือการนึกเห็นเป็นเรื่องราวในขณะหลับบางคนถือว่าการฝันเป็นอาการหลอนอย่างหนึ่งเพราะในขณะฝันเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสัมผัสได้นั้นเป็นของจริงมักต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากมายมักจะซับซ้อนแปลกหรือเกินจริงและสั้นยาวได้ต่างๆกันอย่างมากจึงมีสภาพหรือความหลอนอย่างหนึ่งความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการหลับมักจะถูกลืมหรือจำไม่ได้มากและบ่อยกว่าความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อตอนใกล้ตื่นหรือฝันจนตื่นความฝันนั้นมีลักษณะต่างๆกันอาจจะสั้นหรือยาวโศกเศร้าน่ากลัวหรือสุขสนุกสนานอาจจะเป็นฝันถึงคนใดคนหนึ่งว่าเขาตายหรือเขามาหาแล้วต่อมาปรากฏว่าเป็นจริงกรณีนี้เรียกว่าโทรจิตการอัดอั้นทางกายบางอย่างก็ทำให้ฝันได้เช่นฝันเปียกก็เป็นการฝันว่าร่วมเพศทำให้น้ำอสุจิขับเคลื่อนขณะหลับความฝันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติโดยทั่วไปจึงไม่ต้องการการรักษาแต่ถ้าคนที่ฝันมีอาการไม่สบายใจตกใจหรืออยากรู้เกี่ยวกับความฝันมากผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจฟังเขาเล่าความฝันให้จบอย่าบอกปัดอย่าละเลยเพราะการให้ความสนใจและฟังสิ่งที่เขาระบายความฝันอย่างน้อยก็จะช่วยให้เขาลดความกังวลถ้าคนคนนั้นฝันร้ายบ่อยๆหรือฝันมากจะทำให้หลับไม่สนิทเวลากลางคืนควรแนะนำให้เขาออกกำลังกายและทำงานที่ต้องใช้กำลังให้มากขึ้นเพื่อจะได้หลับสนิทส่วนคนที่กินยานอนหลับยาแก้การซึมเศร้า หรือคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำก็งดสิ่งเหล่านั้นในระยะแรกมักจะหลับไม่สนิทและเกิดอาการฝันมากฝันร้ายแต่เมื่อทนไปได้สักพักอาการหลับไม่สนิทหรือฝันมากฝันร้ายจะหายไปเองโดยไม่ต้องหวนกลับมากินยาหรือดื่มเหล้าอีกต่อไปอาการปัสสาวะขณะหลับก็คือการปัสสาวะรดที่นอนโดยไม่รู้ตัวเป็นประจำในขณะหลับทั้งที่ไม่มีความผิดปกติทางกายเช่นทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือผิดปกติกระดูกสันหลังแยกลมชักโรคระบบประสาทเบาหวานเป็นต้นเด็กอ่อนเด็กเล็กจะปัสสาวะรดที่นอนเป็นปกติอาการปัสสาวะขณะหลับจะลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อโตขึ้นเมื่อเด็กอายุ 5-6 ขวบอาการปัสสาวะรดที่นอนก็จะเหลือเพียง 10-20% การจะวินิจฉัยว่าอาการปัสสาวะขณะหลับหลังอายุ6ขวบนั้นผิดปกติต้องคำนึงถึงกรรมพันธุ์โดยอาศัยประวัติพ่อแม่ตอนเด็กๆ ด้วยอาการปัสสาวะขณะหลับตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่เกิดจากกรรมพันธุ์ส่วนอาการปัสสาวะขณะหลับที่เป็นใหม่คือไม่ปัสสาวะขณะหลับมานานแล้วอย่างน้อย 6-12 เดือนติดต่อกันแล้วกลับมาปัสสาวะขณะหลับอีกเช่นนี้มักจะเกิดจากปัญหาทางกายหรือทางใจเช่นการมีน้องเกิดใหม่เด็กอาจอิจฉาน้องต้องการให้พ่อแม่มาสนใจตนบ้างจึงเริ่มปัสสาวะรดที่นอนใหม่และถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่าบางครั้งเด็กอาจตื่นแล้วจึงปัสสาวะรดที่นอนไม่ได้ปัสสาวะรดที่นอนขณะหลับจริงๆในผู้ใหญ่ที่ปัสสาวะขณะหลับมักเกิดจากปัญหาทางระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตทางเดินปัสสาวะอักเสบต่อมลูกหมากโตมดลูกหย่อนยานเบาหวานเป็นต้นหากเป็นอาการปัสสาวะขณะหลับนานๆครั้งอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าอ่อนเพลียหรือไม่สบายมากจนไม่สามารถควบคุมหูรูดกระเพาะปัสสาวะได้ตามปกติอันนี้ไม่ต้องรักษาแต่ในกรณีให้การรักษาสาเหตุในกรณีนี้ก็ให้รักษาตามสาเหตุนะคะของความอ่อนเพลียและความไม่สบายแล้วอาการปัสสาวะขณะหลับก็จะหายไปเองอาการปัสสาวะขณะหลับอาจจะเกิดขึ้นในระยะหลับสนิทหรือไม่สนิทก็ได้ดังนั้นการปลุกให้เด็กตื่นมาถ่ายปัสสาวะก่อนจะปัสสาวะรดที่นอนควรจะกระทำหลังจากเด็กหลับไปแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือประมาณเวลาที่ก่อนที่เด็กจะปัสสาวะรดที่นอนเป็นประจำและควรปลุกเด็กในขณะที่เด็กหลับตื้นๆเช่นในขณะที่เขามีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเปลี่ยนท่านอนซึ่งจะปลุกได้ง่ายกว่าและรบกวนการนอนของเด็กน้อยกว่าทำให้เด็กไม่งัวเงียตื่นนอนขึ้นมาเพื่อจะขับถ่ายปัสสาวะนอกจากนี้ยังทำให้พ่อแม่ผู้ปลุกไม่ต้องอารมณ์เสียจากการที่ปลุกเด็กแล้วเด็กตื่นยากอีกด้วยอย่างไรก็ตามการเคร่งครัดในการเข้มงวดกับเด็กมากเกินไปโดยเฉพาะเด็กที่ยังอายุน้อยกว่า 7-10 ขวบจะไม่ค่อยได้ผลดีและยังทำให้เด็กเกิดปมด้อยถูกล้อเลียนจากเพื่อนพี่น้องและรวมถึงเด็กอื่นๆที่โรงเรียนได้จนเกิดปัญหาเรื้อรังทางจิตใจในอนาคตได้การฝึกเด็กในเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระก็ควรทำด้วยความรักความเข้าใจไม่ใช้อารมณ์ให้รางวัลมากกว่าการลงโทษเมื่อเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปเริ่มนั่งได้แล้วเริ่มฝึกให้เด็กนั่งกระโถนถ่ายอุจจาระเพราะอาการเบ่งก่อนถ่ายอุจจาระเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายและมักมีเวลาพอที่จะหยิบกระโถนและอุ้มเด็กไปนั่งกระโถนได้ทันส่วนการฝึกไม่ให้เด็กปัสสาวะขณะหลับมักจะเริ่มกันเมื่อเด็กอายุ 5-6 ขวบขึ้นไปโดยในระยะแรกฝึกให้เด็กหัดกลั้นปัสสาวะก่อนเช่นเมื่อเด็กบอกว่าจะปัสสาวะบอกเด็กว่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่พาไปหรือถอดกางเกงให้เมื่อเด็กกลั้นปัสสาวะได้ก็ต้องให้รางวัลด้วยคำชมหรือการกอดรัดแล้วค่อยๆหัดให้กลั้นปัสสาวะนานขึ้นอาการผีอำคืออาการหมดแรงอย่างสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วนทำให้ลักษณะเหมือนคนที่เป็นอัมพาตทั้งตัวหรือขยับแขนขาไม่ได้ลืมตาไม่ได้พูดไม่ได้หรือหายใจลึกๆไม่ได้ในขณะที่รู้สึกว่าตนเองตื่นอยู่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะหลับหรือกำลังจะตื่นมักจะเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงหลอนหรือฝันร้ายร่วมด้วย ทำให้ตกใจกลัวมากขึ้นผู้ที่เกิดผีอำครั้งแรกมักจะตกใจกลัวมากจนรู้สึกว่าตนเองกำลังจะตายโดยเฉพาะถ้าเห็นภาพหลอนที่คุกคามชีวิตตนเมื่อตกใจตื่นขึ้นมาอีกไม่กี่นาทีต่อมาอาจจะเอะอะร้องโวยวายร้องไห้หอบเหนื่อยหน้าซีดตัวสั่นผู้ที่เกิดอาการผีอำหลายๆครั้งก็จะไม่ค่อยตกใจกลัวเพราะรู้ว่าอาการดังกล่าวไม่มีอันตรายอะไรและมักเป็นอยู่ชั่วครู่เดียวไม่เกิน10นาทีถ้าเป็นนานๆครั้งหรือเกิดจากการอดนอนนอนไม่พอนอนผิดเวลาก็ไม่ต้องรักษานอกจากการนอนพักผ่อนเสียให้พอและอย่านอนผิดเวลาเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ที่เรากล่าวไปนะคะก็จะมีตั้งแต่การนอนหลับที่ปกติการนอนหลับที่ผิดปกติรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นอาการร่วมระหว่างการนอนหลับนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอฝากบทกลอนที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหัตถิรัตน์ได้ทิ้งท้ายไว้ในหนังสือเรื่องนอนไม่หลับด้วยหวังว่าการเรียนรู้และการนอนการแก้ไขการนอนเพื่อยกระดับคุณภาพการพักผ่อนจะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่ว่าในด้านการนอนไม่ค่อยหลับได้ไม่ดีหลับมากเกินไปหลับแล้วฝันมากหรือมีอาการต่างๆก็สามารถช่วยให้ตนเองนอนหลับได้อย่างดีมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะจงหลับเถิดหลับจิตปิดความคิดถึงญาติมิตรผิดถูกปลูกความฝันให้สดชื่นรื่นรมสมชีวันกายจิตนั้นพลันผ่อนจงหลับดีสวัสดีค่ะ